Prvo sam mislio da tvoj dečak tamo sedi, brate Wood, tamo na kraju gdje je ta gospođa pisala, ali nije. Kada sam otvorio oči, anđeo gospodnji se nadvio tamo. Mislio sam da David tamo sedi, ali to nije David, mislim da ne. Ti nisi David Wood, zar ne? Sigurno izgledaš kao njegov brat blizanac, sediš upravo tu. To nije David Wood. Upravo sam video da je nešto učinjeno, amen. O, kako divno, gospodnji putevi su neistraživi, zar ne? Amen. Ako možete verovati, on je rekao sve je moguće. U redu, otvorit ćemo reč. Verujem da ću to samo zadržati za sebe, a neka gospod to otkrije. Oh, kako on to smatra potrebnim. Preko u knjizi brojeva 20. glava, sada brzo i pokušat ćemo uzeti 20 minuta za službu, ako to bude volja gospodnja, i sada budite spremni, ne znam šta će se sada dogoditi. Gospod Isus upravo može učiniti bilo šta za nas. Da li ga volite, recite amen? Dakle, reč amen znači neka bude tako. Razumete, i sada mi ga zaista volimo. I progovori gospod Mojsiju rekavši, uzmi štap, pa ti i tvoj brat Aron okupite zajednicu, zatim progovorite steni i ona će dati svoju vodu. Izvedi im vodu iz stene i daj piti zajednici i njihovoj živini. I uzme Mojsije štap pred gospodom kao što mu je on zapovedio. Sada želim govoriti samo nekoliko trenutaka o ovom velikom slugi Mojsiju. Osjećate li se nešto bolje, sestro? Ta koja je tamo sedela i pisala, mala gospođa sedi. Sada se osjećate puno bolje, zar ne? Isceljeni ste, gospođo. Taj stari srčani problem i ostalo sa čime ste imali poteškoća i problem sa bubrezima, a također ste imali i poteškoće sa proširenim venama, i nije li to tačno? Ako je to tačno, mahnite rukom, upravo ste bili isceljeni. Amen. Slava Gospodu. Okrenuo sam se prema njoj i video sam je malo pre, izgledala je tako tužno, i slučajno sam ponovo pogledao i video sam anđela kako stoji tamo. I toliko liči na Davida, trebali biste upoznati gospodina Wooda ovdje, izgledate kao njegov dečak, dovoljno da mu budete dvojnik. Osvrnuo sam se i pomislio, možda je to David, jer sam znao da me David voli, te mi veruje. I onda sam pogledao dole, a on se nadvio nad tom malom gospođom, i onda sam video šta je bio njen problem. Odjedanput sam se osvrnuo i ona se samo nasmešila. Pomislio sam, bolje da joj kažem te da je dam znanje da je sve gotovo, tako da može, amen, ona je pisala moje beleške ili tako nešto, u redu, nije li on predivan, upravo tako dalje, baš tako to čini jednostavno, ne možete njega pobediti, on je upravo ovdje da nam pomogne. Dakle, gospod je rekao, mi smo rekao Mojsiju da uzme štap, dakle, želimo govoriti o štapu, a štap se odnosi na sud, baš volim govoriti o Mojsiju, on je bio sveštenik, kralj i zakonodavac, Mojsij je bio sve u tipu gospoda Isusa Hrista. Bio je rođen u ovom svetu kao lepo dete, drugim riječima rođen je kao prorok. Oni se nisu bojali kralja kada su vidjeli Boga, kakva se stvar dogodila kada se Mojsije rodio. To nije zapisano, ali nešto se dogodilo kada se Mojsije rodio, jer njegovi su roditelji to vidjeli i znali da im nije bitno šta kralj kaže. Znali su da će njihov sin biti na sigurnom i nisu se bojali. Dakle, izvučen je iz trske i ispravno odgojen, baš u svakom pogledu. Otišao je u planinu i vodio decu Izraelovu, zakonodavac i sveštenik. To je bio sve što je Hrist bio, bio je u tipu, a Hrist je bio ispunjenje tog tipa. Dakle, ako ćemo primetiti Mojsije, kada je postao otprilike 40-godišnjak, odbio je da se nazove faraonove kćeri. Mojsijev život se odvije u ciklusima, u tri ciklusa, prvih 40, sljedećih 80 i onda 120 kad je umro. Upravo savršeno mogao bih proći kroz pismo i pokazati to razdoblja milosti, vode, krvi i duha, opravdanja, posvećenja i krštenja svetim duhom, prvi, drugi i treći Hristov dolazak, sve što želite tipizirati, smešteno je precizno tu i sve što je u pismu primjenit će se direktno u tim pismima, baš tako. tako. Dakle, i Mojsije, kada je on prvih 40 godina, podučavao ga je, šta mislite, ko je bio Mojsijev učitelj? Njegova majka. Nije mogao imati ništa bolje, jer ona je bila zaposlena kao starateljica da odgaja svoje vlastito dete. Kaže vam, Bog je tamo sigurno preveslao Sotonu, nije li? Sigurno jeste. I Mojsije, znajući sada od svoje majke da je on bio odgojen, ona duhovna žena, malo je rečeno o njoj, ali brate, želim biti u slavu kada ona primi svoju krunu. Da, gospodo, da vidim šta će se dogoditi. Kako je podučavala tog malog momka upravo usred neprijatelja, baš tamo u toj užarenoj peći, i rekla mu da će on biti taj koji će izbaviti Božiju decu iz tog mesta. Mojsije, znajući to kao naučnik, rekao je, pretpostavljam da ćemo izaći i postaviti stvari u red. Dakle, imao je 40 godina, zato je mislio, dovoljno sam star da to učinim. Zato je uzeo stvari u svoje ruke i izneverio, i svaki put kada mi uzmemo stvari u svoje ruke, izneverit ćemo. Idite samo kako vas Gospod vodi i šta Gospod kaže da učinite, onda to učinite i nikada nećete izneveriti. Ne možete izneveriti jer sledite vođstvo Gospoda. Da je Mojsije samo malo pričekao i pustio da stvari sazru, te pustio da te stvari postanu u sezoni, ne možete sada zasaditi kukuruz, te izaći i sakupljati ga za sat vremena. Morate ga pustiti da leži tamo i da seme umre i istrune i novi život da se pojavi u proleće u kukuruzu. Tako sada mi činimo. Stavimo seme u srca ljudi. Tako kada to veliko vreme žetve dođe, shvatate šta mislim, ono će se materializovati i dogodit će se velika stvar. Dakle, Mojsije, nakon što je uzeo situaciju u svoje ruke, shvatio je da je bio potpuno promašaj, te je pobegao iz faraonove prisutnosti i Božije prisutnosti. I bio je stranac 40 godina, skroz daleko. I oženio je Etiopljanku i tako ona je imala naglu narav, i Mojsije je imao naglu narav. To je bio njegov problem. I samo zamišljam da ponekad stvari nisu bile tamo mirne, tamo nazad u kraju pustinje. Ali Bog mu je nju dao. Dakle, ako mislite da ste oženili ženu koja ima malo naglu narav, možda vas Bog pokušava malo ukrotiti. Razumete? Tako i obrnuto. Tako da i Sifora bila prilično temperamentna. Dokazala je to kada je odsekla potkožicu svoga sina, te je bacila pred Mojsije, rekla, krvav si mi ti muž. O, pretpostavljam kako se stvari ponekad nisu odvijele baš u miru. I onda tamo daleko Bog je bio. On je, šta je on činio? Podučavao je dečakov um ili čovekov um šta je bio Božji program. Mojsije je čekao skroz tamo i sada, i tu je bio, šta je on učinio? Otišao je da radi za svog tasta Jetra i čuvao je njegove ovce napolju u pustinji. Ovde je večeras pred nama savršena slika vernika izvan zajedništva sa Bogom. Evo ga, bez zajedništva, ništa se ne spominje u tih 40 godina da je Bog za njega učinio, ili bilo u kom pogledu, ništa nadprirodno, bio je bez zajedništva. I kada crkva izađe iz zajedništva s Bogom, prestaju čuda, znaci i čudesa prestaju, probuđenja prestaju, Bog odmah odlazi kada izađete iz zajedništva. Ono što trebate uraditi je zadržati, to je ono što sam malo pre pokušavao reći, ljubav Božiju u svom srcu. Održavajte zajedništvo sa njime, a on će dodati te druge stvari kako sazrevamo. Ne mislite li tako? I tako Mojsije izvan zajedništva, bez zajedništva, tamo napolju u stranoj zemlji među tuđincima, bez svog vlastitog naroda, ona je bila njegov par, ljudi su tamo bili Etiopljani, a on je bio Jevrej, i tamo na izgled potpuno izvan Božijeg dosega, a Bog celo vreme to zna, bez obzira koliki nered da Bog, da čovek učini izvan Božijeg programa, Bog će to ispraviti. I to je tačno. Zato znajte da će biti crkva koja će se pojaviti pred Bogom, bez mrlje, bez mane, bez nabora. Bog će to učiniti. I ako ja to propustim propovedati istinu, i brat Joze propusti propovedati istinu, i vi, braćo, tamo propustite propovedati istinu, Bog može do ovog kamenja podići decu Abrahamu. On, neko će propovedati i boriti se za veru koja je jedanput zauvek predana svetima. neko će nastaviti povlačiti crkvu, to je tačno. Dakle, bez obzira koliko je slika bila narušena, Bogu je trebalo 40 godina da ispravi ono što je Mojsije učinio u otprilike 3 dana. Samo da ponovo tu sliku ispravi, samo je uzeo Mojsija i smestio ga ovamo, te mu je dao temperamentnu ženu da ga malo ispravi, a Bog je ovdje nastavio dalje popravljati opet sliku dok ju je nije ispravio, ali on je odlučio da će on to učiniti i odredio je Mojsija da to učini. O, baš volim ovo. Šta je on? Ono što je Bog odlučio, dogodit će se. O, zar se zbog toga ne osjećate divno? Šta je Bog odlučio, to se mora dogoditi. Tako je, on će to svakako učiniti. Zato, kako vrijeme možemo vidjeti kako Bog ponovo popravlja svoju sliku jednog dana, dok je Mojsije izvan zajedništva s Bogom možda pomislio, pa vizija da se ikada izbavi deca Izraelova je prošlost, te je nestala, pretpostavljam da ću živjeti i umreti ovdje u pustinji i to će biti sve, zašto sam uopšte rođen na ovom svijetu, ili možda je hodao tamo okolo, imao je štap u svojoj ruci i hodao je, a Bog se pojavio u obličju anđela u gorećem grmu. I Mojsije je to video, pretpostavljam da je rekao, dakle, skroz ovamo daleko gdje nema više pastira osim mene, pitam se zašto taj grm gori, je li se neko ušunjao ovdje i zapalio grm, posmatrao ga je i gledao ga je, nije, Bog ima načina da nekako privuče vašu pažnju, zar ne, jednoga je dana privukao pažnju Jaira, malog Jaira, kada nije htio vjerovati u božansko isceljenje. On je to vjerovao i želeo je Jairovo srce, pa je on samo, jedino što je on učinio, učinio je udariti njegovu ćerku i pustiti da umre, tako da Isus dođe da je uskrste, samo da bi zaista privukao njegovu pažnju. Razumite, Bog to čini, ponekad vas Bog baci na leđa, ponekad se razbolite, tako da vas može natjerati da pogledate gore, da shvatite. Poput stare pastirske priče o imao je ovcu i slomili su joj nogu. I rekao je, kako je ovca slomila nogu? Rekao je, ja sam joj slomio nogu. Rekao je, pa ti si okrutni pastir kada lomiš nogu svojoj vlastitoj ovci. Rekao je, ne, rekao je, nije me htjela slušati. I rekao je, onda sam joj morao slomiti nogu kako bi mi je mogao nositi okolo i malo je maziti i dati joj malo posebne hrane tako da me zavoli i sledi. Tako i Bog to mora ponekad učiniti, malo nas slomi s vremena na vrijeme da bi nam dao malo dodatne hrane, znate, da nas malo više voli. Znate li da je upravo to razlog zašto sam večeras propovednik evanđelja, jer je došlo vrijeme bolesti, kada je doktor rekao da ne mogu preživjeti. To je upravo tako, to me je promijenilo i potreslo me. Mrzeo sam i samu pomisao na propovednika. I jednom dok sam bio, imao sam prvenstvo u bantam kategoriji, jedan momak je rekao, hej, na sebi imao plavi kaput, rekao je, izgledaš kao jedan od tih malih stasitih baptističkih propovednika. I rekao sam, gle momče, rukaš se dok to govoriš. Rekao, upravo sam tada bio spreman poći u borbu sa svojim partnerom, nema propovednik veze sa mnom. I vidite šta je Bog učinio, da me je morao poleći na leđe i doktori su rekli sve gotovo i onda je došao i dao mi mali poseban tretman, nekako ulio ulje, znate, rekao je, sada te volim, rekao sam, da gospodi, ja volim tebe. Tako da smo od tada postali prijatelji. Tako Isus ponekad čini, mora uliti malo melema iz gilea, da znate, nekako smiriti stvari, da bi vam pokazao da vas voli, da vas isceljuje, da želi da budete zdravi, da ga ljubite i da mu služite. Verujte u njega, nije li on predivan? Dakle, tako je učinio i sa Mojsijem tamo nazad. A Mojsije je ustuknuo, privukao je njegovu pažnju i osvrnuo se tamo i pomislio, pa sada Mojsije, valjda, sada misliš da, pretpostavljam da je gospod vidio jadnog starog Mojsija kako te tura tamo sa njegovom dugom belom bradom i kosom, pa pre mnogo godina imao sam viziju i mislio sam da će gospod sigurno izbaviti decu Izraelovu, ali Bog mi je sada okrenuo leđa, ovdje sam daleko da se izborim s tim, zato pretpostavljam da ću morati ovako ostati. I pretpostavljam da je Bog rekao, jadan momak, ja jednostavno sam to morao učiniti da shvatiš, ali sada ću ti pokazati da sam sa tobom. Zato je baš tamo privukao njegovu pažnju, teo je razgovarati sa Mojsijem, znate, Bog ponekad mora pustiti da se razbolite i da ste u bolnici, gdje doktor kaže da nećete preživjeti, da bi razgovarao s vama. Tražit ćete to, ne brinete, samo pričekajte da doktor kaže, o, kažete, ne vjerujem u božansko iseljenje i tako nešto, ta stvar je besmislica. Neka doktor kaže da su sve nade nestale, Bog će vam dati, razgovarat će s vama, zato nemojte brinuti, on ima način na koji će učiniti stvari. On to čini na svoj vlastiti način, haleluja, zbog toga se ja osjećam kao da sam pravi metodista koji kliče. Pogledajte, jer to je Bog koji to čini. Vidite, on samo to čini na svoj vlastiti način, on jednostavno, on ima način na koji čini stvari, zar ne? I tako sam sretan što ga ima. Amen. Zato sada vidimo da je on razgovarao sa Mojsijem rekavši, dakle, ovo će biti vrlo čudan prizor. Znate, Bog ponekad čini prilično čudne stvari da bi razgovarao. Tako je, neko mi je prišao i rekao, evo kažu da ovdje dole imaju svetog valjača koji će večeras propovedati. Vjerujem da ću samo otići dole i vidjeti o čemu se sve radi. Baptistički pastor u Milltownu, koji je večeras na mom mestu u baptističkoj crkvi u Milltownu, William Hall, taj je momak došao jer je on stavio tu novine i rekao je, evo trebali biste doći ovdje, ovaj momak propoveda, ovaj mali Billy Sandy, i došao je ovdje i bio je prljav, kosa mu je visjela po licu, ispao mu jedan zub i velika lula od kukuruznog klipa i lupno je njom o zid crkve tako, kada ju je ugasio, ušao je, gdje je taj mali Billy Sandy, želim ga čuti. Braća Đakona su rekli, dođite i sjedite gospodine Hall, bio je grub posjetioc. A onda je rekao, možda bi bilo bolje da se malo približim, želim vidjeti kako Billy Sandy izgleda. Rekao je, baš se izrugivao, vidite, i te večeri je bio spašen, amen. On je večeras pastor tamo u toj istoj crkvi. Vidite, Bog ima način da vas privuče, zar ne? Jednom će vas odgurati u stranu. Tako je rekao, dakle, ovo će Mojsiju izgledati malo čudno, nešto neobično, zato ću mu poslati ovaj vatreni stup tamo dole u taj grm i pustiti ga, jer on će ga i onako voditi kroz celu pustinju i zato ću samo pustiti da počne goreti i natjerati Mojsija da dođe ovdje. Tako on je privukao Mojsijevu pažnju, dakle, on se malo približio, znati, rekao, pa to izgleda čudno, ta stvar ne izgara. Kada se dovoljno približio da čuje, o, želim doći tamo, a vi da čujem. Samo priči da čujem, rekao je Mojsije, rekao je, da gospode, evo me, izuj svoju obuću sada, na svetom si tlu. Tako je Mojsije skinuo svoju obuću i prišao malo bliže i rekao, šta je to gospode? Rekao, čuo sam sada Mojsije, neću ti reći ni jednu reč o tome šta sam video u tebi, ali čuo sam stenjanje svog naroda i setio sam se svog saveza sa Abrahamom. Amen. Njegove reči, drugim rečima, spomenuh se šta sam obećao Abrahamu. Isto obećanje koje on dao Abrahamu, dao je i vama, jer vi ste seme Abrahamovo. I rekao je, spomenuh se svog obećanja Abrahamu i sišao sam dole da izbavim svoju decu, vratim ih u obećanu zemlju i šaljem tebe dole. Mojsije je rekao, opa, vidiš, ja ne mogu baš dobro govoriti, rekao je, nisam rečitelj, i rekao je, ja ne mogu dobro govoriti, i rekao je, spor sam u govoru, rekao je, ja sam jednostavno, ne mogu učiniti to, rekao je, pa, ah, Aron je na putu gore, i tako dalje. I tako on je rekao, šta imaš u svojoj ruci, Mojsije, rekao je, štap. To je sve što je imao, samo stari štap, pokupio ga je negdje tamo u pustinji gdje je terao ovce kroz vrata i kuda god da je išao, vodio ih je, samo stari štap koji je odsekao jer je rekao da je to štap. Rekao je, Mojsije, baci ga dole. I kada je bacio štap dole, pretvorio se u zmiju. I Mojsije je pobegao. I on je rekao, podigni ga, i uhvatio je za rep i ponovo se pretvorio u štap. Mojsije je, pretpostavljam, mogao reći, danas sam video čudne znake, pa kada je video da se štap pretvorio u zmiju, dakle, šta je bio taj štap? O tome ćemo govoriti. Šta je bio taj štap? Nije više bio obični štap, jer je to bio štap suda svemogućega Boga. Šta je on simbolizirao? Krst. A onda pa, kako bi simbolisao krst? Jer u prirodnom je bio drvo, u duhovnom je to bila zmija. I kako je zmija mogla predstavljati Isusa? Zmija, pošto je bila gmizavac zmija, predstavljala je već osuđeni greh. Jer Sotona je zgrešio u zmijicu u Edenskom vrtu, a on nije bio gmizavac. Bio je karika koja je nedostala između čovjeka i životinje i stajao je tamo ili hodao je uspravno i bio je lukaviji nego i jedna druga životinja, ne gmizavci, poljska životinja, i kad je bio proklet, noge su mu bile oduzete i puzao je na trbuhu i to je prouzrokovalo da je već bio osuđen kad je postao gmizavac. I tada je Hrist već bio osuđen greh u zmiji, jagnje zaklano od postanka sveta. Razumete li to? Dakle, uzeo je štap, a nadprirodno na štapu bila je zmija. Nadprirodno bila je to zmija u njegovoj ruci, prirodno bio je to štap u njegovoj ruci. Krst plus Hrist. To je sud. Evo on silazi u Egipat. Kao što sam mnogo puta rekao, invazija jednog čovjeka. Imao je ženu, otrčao je po svoju ženu i poseo je na mazgu i dete u svakom boku i evo ga ide prema Egiptu, silazi dole da preuzme vlast. Možete li zamisliti invaziju jednog čovjeka koji ide u Egipat da preuzme vlast? Ali on je to učinio jer mu je Bog obećao da će to učiniti i dok je bio tamo dole, kada je Mojsije ušao, mahnuo je tim štapom preko reke i ona se pretvorila u krv. Zatim je mahnuo njime prema nebu i sunce je potamnilo. I svugde god je stavio taj štap ispred sebe, bio je sud. Sud je išao pred štapom. Jer štap je bio štap suda. Shvatate li to? Dakle, kada je želeo buve, podigao je ovako ovaj štap, tako u vazduh i raširio malo prašine i kako se prašina raznosila, buve su dolazile od svuda. Sud, božanski sud, doneo je vatru s neba, munje na zemlju, veliku tuču i sve što je ubilo stoku i ubio Egipćane i sve ostalo, sud. Božji sud pred Mojsijem. Dakle, dok je Mojsije išao sa štapom suda pred sobom, taj isti štap večeras crkvi je Isus Hrist. Da su ti Egipćani ikada mogli uzeti taj mali jednostavni štap iz Mojsijeve ruke, porazili bi ga. I kada bi đavo ikada mogao ukloniti božanstvo iz imena Isusa Hrista, porazio bi crkvu. Ali kao što je štap suda išao pred Mojsijem da donese sud, da iznese sud, tako i ime Isusa ide pred nama da uzme naš sud, podneše naš sud bolesti, podnese naš sud smrti, podnese naš sud nevolja. Uzmi ime Isusa sa sobom kao štit od svake zamke. Kada te opkole kušnje, udahni to sveto ime u molitvi. Kada se bolesti počnu nakupljati, udahni to ime Isus. Šta je to? To je Božji pokazatelj suda. Hrist je već osuđen za vaše grehe. Hrist je već osuđen za vaše iskušenja. Hrist je već osuđen za vaše bolesti. Vidite li šta mislim? To je bio Božji štap suda. I dokle god je taj štap mahao dalje, to je bio sud. Mojsije te noći, nakon što je izveo decu Izraelova i tamo je došla faraonova vojska, vatreni stup se spustio i nadvijao između faraona i vojske koja ih je progonila, i te Izraela. Dao je svetlo Izraelu, a tamu faraonu i razdvojio ih je. Amen. Posrednik. O, tako sam sretan danas što je on naš posrednik. U bolesti između smrti i života, on je moj posrednik. On je taj koji uzima smrt u jednu ruku i život u drugu. On je ta karika koja povezuje čovjeka sa Bogom. Posrednik. I on je sišao kao posrednik i dao je svetlo na ovoj strani za Izrael da nastavi dalje i tamu da zadrži faraona. Taj isti anđeo Božji večeras u crkvi daje svetlo za crkvu da nastavi dalje i tamu za one koji će to odbaciti. Mi smo deca svetla. Amen. Kako možete vidjeti dok hodate u tami? Ne možete vidjeti. Ne znate kuda idete, ali ako ste u svetlu, a Hrist je svetlo i on daje svetlo tim vernicima dok tamu daje nevernicima. Pokazuje put verniku, a tamu ispoticanje neverniku. A tako je i večeras, dok marširamo prema obećanoj zemlji. Bog baca svetlo na put božanskog iseljenja, govorenje o jezicima, klicanja i slave Božije, manifestujući to deci svetla, a baca tamu nazad, tako da se spotaknu, ne znajući kuda idu. Zapamtite, taj isti štap, ta ruka koja je držala taj štap suda, kada je on sišao dole i tamo je bio Božji put koji je prolazio kroz Crveno more, zamahnuo je njime preko Crvenog mora i Crveno more, videvši sud, uplašilo se i povuklo se sa obe strane i načinilo stup i Izraelci su u maršu prešli dno mora po suvom tlu i kada su I kada su neobrezani, pokušavajući se pretvarati da su nešto kada nisu bili ništa, počeli tako činiti, Bog ih je samo zbunio, skinio točkove sa kočija i preplašio konje tamo dole na dnu mora u velikom mnoštvu, a na drugoj strani taj isti sud tamo gdje je greh bio u dolini, slava Bogu, znate li šta će učiniti? Taj isti vatreni stup koji ih je vodio kada se spustio u tu dolinu, premestio se tačno povrh te vode i načinio put tamo gdje ovi pozadi bez vođstva Duha Svetoga nisu mogli hodati, a gdje su oni obrezani hodali. Haleluja! O, zbog toga se osjećam religiozno kada razmišljam o tome. Borba je u toku. Jednoga dana morat ćemo se spustiti kroz dve ogromne velike mračne doline ili stubove nazvane dolinom. Tu ćemo biti okruženi zidinama sa svake strane, dolinom smrtnih senki. David je rekao, zla se neću bojati jer ti si sa mnom. I kada su vidjeli to veličanstveno, veliko svetlo vatrenog stuba, kako se kovitla povrh te vode, vidjeli su ta ogromna velika zastrašujuća brda tamo gore, možda na 73 metara dubine, skroz dole duboko u toj kaljuzi na dnu, a anđeo gospodnji je vodio putem. Izrael je znao da ako anđeo nastavi dalje, pripremio je put i nema čega se bojati na tom putu. Amen. Dakle, jednog od ovih dana morat ćemo proći dolinom smrtne senke. Upravo tako. Zla se nećemo bojati, sve dok je se jutarnja zvezda kreće pred vama, osvetljavajući put, omogućavajući vam da hodate. Upravo sa druge strane je obećana zemlja. Amen. Tako sam sretan zbog toga, zapazite. Onda, kada su prešli na drugu stranu, ovi neobrezani su rekli, pa ako oni mogu to učiniti, možemo i mi. I utopili su se u moru. Zbunjeni i potopili se i potonuli u moru. Nastavili su dalje. Kada im je jednog dana zatrebala voda, Bog je rekao Mojsiju, slušajte pažljivo sada, o, želim da shvatite ovaj deo. Evo zlatne karike. Oni ljudi su bile žedni, te su pitali gdje možemo piti, naša mala deca gladuju. Kada su njihova mala deca bila bolesna, Bog je podigao bronzanu zmiju, drugi simbol, drugi štap, poput onoga koji je Mojsije imao u ruci samo u simbolu sa zmijom umotanom oko njega. Šta je to bilo? Sud! Povlačenje dividendi iz vaše polise osiguranja. Amen. Povlačenje dividendi sa Golgote. Pa Mojsije, Isus je rekao, kao što je Mojsije podigao bronzanu zmiju u pustinji, tako mora i sin čovečiji biti podignut. Bio je podignut i iz složenih razloga jer su gunđali i gurali su jedni druge i ratovali jedni sa drugima te prezirali Mojsija i sagrešili su i bili su bolesni. I bili su podignuti iz dva razloga da im se oprosti njihov povratak u greh te iscele njihove bolesti. A on beše ranjen za naše prestupe i njegovim ranama mi smo isceljeni. Pismo, svaki njegov deo, svaka reč, Božja večna reč koja nikada ne može proći. Amen. Tako sam sretan zbog tog temelja koji je položio Isus Hrist, glavni ugaoni kamen, a mi smo zajedno sagrađeni kao kamenje u hramu živoga Boga, našim ispovedanjem i verovanjem u Gospoda Isusa Hrista. Isto svetlo koje je bilo u njima upravo prolazi ovom zgradom. Zapazite, Mojsije, dakle, rekao je da je izašao i molio se i rekao, Gospode, ovi ljudi su sada žedni, a nema vode da im dam. I pitaju me za vodu. I Mojsije i Aron su otišli do šatora i pali pred Gospodom i šekinina slava Božija spustila se oko njih. Amen. Šekinina slava. Prisutnost Božija ih je okružila. Pa brate, to nije ništa više nego što ste se osjećali na dobrom staromodnom sastanku Duha Svetoga, kada se šekinina slava Božja spustila među vas. Ista stvar, ista stvar. Mojsije je podigao svoje ruke pred Bogom, gotovo preobražen pred njima, a Bog je rekao, Mojsije, ići ću pred tobom i stajati u procepu, na steni. Sviđa mi se ovo. Ići ću pred tobom i stajat ću na steni da ti pribavim put. A kada budeš udario stenu, sada uzmi štap i okupi narod, idi i udari ovu stenu i ona će dati vode iz stene. O, stajaću na steni pred tobom. Pogledajte, Mojsije je morao čekati. Bog je otišao pre Mojsija i stao na stenu. Želim da pogledate duhovno značenje toga. Kada vidimo da se Božja reč upravo otkriva, vi jednostavno se možete okupati u njoj. Ja mogu, a znam da i vi možete. I tamo je Mojsije onda uzeo štab suda, izašao do stene, a Bog je tamo stajao na steni i udario je stenu i kada je to učinio, vode su provrile. Ne mali sićušni potok, kao što vidite kako je slikar nacrtao sliku, mogao bih isušiti pijući da sam žedan, ali pogledajte, dovoljno vode izašlo iz nje da napoji 2 miliona ljudi, plus kamile i životinje koje su imali. Izašla je u mlazovima. Haleluja! Predivan tip toga kada je Isus rekao u pustinji da je on ta stena koja je bila u pustinji. Nije ni čudo da su oni ljudi onamo vrištali toga dana kada je on došao u Jerusalim jašući na tom konju maloj mazgi. Vikali su, ti Nazarećini su vikali, Hosana, Hosana, onome koji dolazi u ime Gospodnje. Neki su od tih samozvanih uštirkanih sveštenika rekli, reci im da učute. Pa on je rekao, ako oni učute, kamenje će povikati. Šta je kamenje? Kamenje je bilo oprano istom vodom ili zalivano rečju. Moraju vikati. Rekao je, ako oni učute, kamenje će povikati. Nešto se moralo dogoditi. Kamenje, zapazite, kasnije kada im je trebalo malo vode, samo su morali progovoriti steni. Jednoga su dana bili gladni i krenuli su u lov i našli su da je u toj pukotini u steni bio med. Visio je u toj pukotini. Pukotina je u simbolima bila znak koplja u boku Gospoda Isusa. Pukotina u steni gdje je bila udarena, a unutra je ušao roj pčela i sagradio košnicu. I u steni je bio med. Amen. Kakva predivna stvar. Samson, kada je išao dole da vidi svoju ženu, svoju devojku, i lav je izleteo, mali stari momak, otprilike te visine 7 malih kovrđa su visjela dole, mali nalik mekušcu, i ljudi nisu mogli razumjeti kako je taj momak mogao biti toliko snažan. A ogroman, veliki, stari lav je izleteo i rekao je, pa pogledaj ovdje šta dolazi. Samson, samo mali stari mekušac, stajao je tamo, a lav je izleteo daleko veći od njega. I onda šta se dogodilo? Samson nije prvi prišao i rekao, evo rastrgnut ću te, ali duh Gospodnji je sišao na njega. To je to i učinilo. Dotaknuo je iza i osjetio tih 7 pramenova kako vise dole. To je bio savez i nije se bojao lava, nije ga se bojao pred licem smrti. Ako možete osjetiti iza, ako je Samson mogao osjetiti 7 pramenova, te znati da je to bio savez jer je bio rođeni Nazarej, koliko bi više trebao čovjek rođen od Duha Svetoga osjetiti snagu Božiju i znati da je savez ubiti neprijatelja pred sobom. Bilo da je bolest, bilo da je to iskušenje, šta god to bilo, vi ne možete to podnijeti kada je Duh Božji tu. Prišao je, izgrabio je to glava, taj mali, sitni, kovrđavi čovečuljak, zgrabio je to glava za čeljusti i rastrgao ga je. Haleluja! Samo vam je jedno potrebno, to je Hrist, taj savez. Možete li to osjetiti? Amen. O, moj Bože, taj savez. Dakle, kada je ubio tog starog glava, baš kao da je bio mali, sitni, stari zec ili nešto tako, rastrgo ga je ovako i bacio njegov stari leš preko, nastavio hodajući onuda, a prolazio je nekoliko dana kasnije i u njemu je bila sagrađena košnica i jeo je najslađi med koji je ikad jeo iz te stare košnice koja je bila sagrađena u lavljom lešu koji ga je namjeravao ubiti, jer je Duh Božji došao i izbavio ga. I ako imate nešto pogrešno večeras, a osjećate kako se Duh Božji kreće u vama, rastrgajte to i prvo imat ćete svjedočanstvo koje će potresti šindru s kuće. Amen. Vi ste savez, obrezani Svetim Duhom. Amen. Pojedite malo slatkog meda. Zaista je dobro kada ustanete i kažete, da brate, verujem u isceljenje, divna milost, kako divan zvuk. bednog me je spasila. Nekad sam bio izgubljen, ali sad sam nađen, bio sam slep, ali sada vidim, amen. Kada sam nekad morao biti vođen okolo rukama sa ogromnim, tako velikim naočarima, jedva sam mogao vidjeti kuda idem, a sad imam svjedočanstvo jer sam shvatio svoju poziciju u Hristu Isusu. On je sklopio zavet, a ja sam ga primio i vjerovao njemu. I danas je to slatki med za jesti. Recite drugima. Sada primetite ponovo brzo. Doći ćemo do toga. Onda kada je stena bila udarena, vrlo lep tip, ti ljudi su propadali i umirali i to je bio tip, Bog je tako ljubio svet da je dao svog jedinorođenog sina da kogod u njega veruje ne propadne, nego ima život večni. Usred propalih umirućih ljudi, propalog umirućeg naroda, Bog je toliko ljubio nedostojne. Pogledajte kako su bili nedostojni. A Bog je tako ljubio, o, da nije ljubavi Božije, on bi večeras uništio ceo svet, ali on to ne može učiniti. Njegova ljubav mu neće to dozvoliti, zato on je tako ljubio svet da je dao svog jedinorođenog sina da kogod u njega veruje ne propadne, nego da može piti vode života besplatno, kogod želi može doći. Sasvim dovoljno, obilni blagoslovi se izlivaju. Onaj koji veri u mene, drugim rečima uzmite to ovako, onaj koji veri u mene imat će ogromni veliki izvor usred svoje duše koji žubori u večni život. O, kakva divna stvar! Primetite da je Bog uzeo sve sudove smrti, smrt zbog koje bih trebao umreti, pakao u koji bih trebao ići. Bog sa svojim sudovima smrti i bolesti. Hrist ga je susreo u procepu, visio je između neba i zemlje. Bog je udario na njega opačinu svih nas. I tu je sud udaren. I večeras je taj stek krsta povez za oči svetu. Ali onima koji nastavljaju dalje sa krstom koji ide pred njima, sud je plaćen. Pogledaj i živi, moj brate, živi. Pogledaj sada Isusa i živi, jer to je zapisano u njegovoj reči, haleluja, samo da ga gledamo i živimo. Ako ste bolesni, pogledajte i živite. Ako ste obeshrabreni, pogledajte i živite. Ako ste iscrpljeni, pogledajte i živite. Ako ste mrtvi u grehu i u prestupima, pogledajte i živite. To je sve, jer krst ide dalje pred nama. Bog je pred nas stavio ovaj stek krst, shvatajući da kroz to dolazi, baš kao i zmija, nije to bio štap, bila je to zmija koja je tamo predstavljena, da je izvršeno pomirenje i nije to drveni krst koji mi nosimo, to je Duh Sveti koji je umotan u taj veliki znak tamo, steg na Golgoti, kada je život Duha Svetoga koji je bio u Hristu izašao iz njega. Išlo je do kogod hoće može doći do ovog krsta, a krst je Božji znak pred nama večeras da sledimo Isusa. Oh, razmišljamo o Bogu kako stoji tamo na steni. Bog je bio ta stena i Mojsijev štab suda. Sud, Božji sud je udario Hrista koji je umirao umjesto nas, nevin za krive. I iz njega je izašla krvna stanica i krv koja je dala život je tekla s njegovih leđa da bi mi mogli biti isceljeni. Tekla iz njegovih srca da bi mi mogli biti spašeni, curila preko njegovog čela i ostaloga za naše opačine, za naš mir. Sve je to bilo na njemu. Tamo je krvario kao zločinac, visio između neba i zemlje. Stajao je gde sveti Bog, pogledavši dole, više nije mogao vidjeti grešnika jer je gledao kroz sud koji je tamo bio plaćen. Sva vrhovna cena. O, nadam se da to vidiš, moj hrišćanski prijatelju. I pogledao je tamo, evo ga, što se tiče Boga, to je gotovo. Cena je plaćena, vi ste slobodni. U tome je problem s ljudima večeras, ne znaju da su slobodni. Ovdje ne tako davno, jedan stari farmer je imao malo polje kukuruza, vrane su stalno dolazile da jedu njegov kukuruz, zato je postavio zamku i uhvatio jednu, rekao je, sredit ću i ostale. Svezao je tu jednu za nogu i za ogradu i tako se jadna stara vrana jedva kretala i skakala i nije mogla pobeći jer je bila vezana, bila je gladna. Jela je sve okolo što god je mogla dohvatiti, umirala je od gladi. Došla je do toga da jednostavno više nije mogla ni leteti ni skakati gore dole. Sve bi druge vrane prolazile i vikale: "Dođi Johnny Vrano, idemo na jug, dolazi zima, umrećeš ovdje, idemo Johnny Vrano." Rekla je: "Ne mogu, vezana sam." Jednog dana prošao je jedan dobar čovjek, rekao je: "Ta jadna stara vrana, pogledaj je samo kako tamo okolo jedva se kreća." Oslabila je, tako je uhvatio starog momka, malo je pomilovao, skinuo zasun sa njegove noge, tako oslobodio je i rekao: "U redu stari momče, idi." Otišao je i stara je vrana samo nastavila hodati okolo u istom krugu, vidite, bila je odvezana i nije znala. Ostale su vrane prolazile i govorile: "Dođi Johnny, idemo na jug, dolazi zima." Rekla je: "Ne mogu, još uvijek sam vezan." Tako je večeras sa muškarcima i ženama koji ne znaju svoju poziciju u Isusu Hristu. Đavo vas je možda svezao u tuberkulezu, možda vas je svezao rakom, možda vas je svezao sa mnogo toga, ali Hrist je dobar čovjek, podneo je vaš sud i večeras vas je oslobodio. Neka Bog blagoslovi vaše srce. Možete ustati u sili Duha Svetoga. Ne idemo na jug, već idemo prema slavi marširajući kao velika vojska živoga Boga. Slobodni smo. Ne čujete li ostale kako kažu: "Dođi"? Nekad sam bio vezan lancem greha, ali večeras me Isus Hrist oslobodio. Amen. Sud. Naravno, Hrist je uzeo naš sud. Nevin za krive. On je postao greh da mi ne bismo bili grešnici. Postao je, poneo je naše bolesti da ih mi ne bismo morali nositi. Poneo je naše žalosti da mi više ne bismo tugovali kao ostali koji nemaju nadu. Kaže pismo, bio je sve što je trebalo, je bilo upravo u njemu. Verujete li to? Sigurno. Verujete li to za vaš srčani problem, gospođo, koja sedite tamo? Verujete li za to stanje srca? Prihvatate li to zaista svim svojim srcem? Onda je on ponovo vaše probleme sa srcem. Nemate ih više sada. Amen. Ako verujete, možete to imati. Haleluja! Da, gospodo. On beše ranjen za naše prestupe, satrt za naše opačine, kazna za naš mir beše na njemu. Njegovim ranama mi se isceli smo. Nakon što je on, ta stena bila jednom udarena, Bog je rekao Mojsiju, rekao je: "Nastavi dalje, Mojsije. Jedino što moraš učiniti sada je otići i progovoriti toj steni. Od sada nadalje, svaki put kada ti zatreba voda, progovori joj. Ne moraš se više udarati, ne moraš udarati celu noć, ne moraš brinuti, preklinjati, moliti i postiti i tako dalje. Samo progovori steni, haleluja, i ona će ti dati svoju vodu." Amen. Progovori steni i ona će dati svoju vodu. Kažem vam, jednom je tamo bila jedna žena sa krvarenjem i sve što je imala izgubila. Nije mogao isceliti ni jedan doktor. Jednoga dana silazila je obalom i vidjela je tu duhovnu stenu kako prolazi i progovorila je: "Steni!" Baš kao što je ova žena to učinila ovdje pre nekoliko trenutaka. Progovorila je: "Steni!" Iz te stene je potekla voda iscelenja. Haleluja! Tamo je bio mali stari čovjek po imenu Jair koji je zaista voleo gospoda, ali je bio tajni vernik. Jednog je dana njegova mala devojčica umrla i sve nade su nestale, ali on je progovorio toj steni i stena je dala ne samo vodu, već i život. Vode života, besplatno. Druga žena po imenu Marta i Marija, volele su ga i on je napustio njihov dom, a njihov brat je bio mrtav i trunuo tamo u grobu. Jednoga dana su čule da stena dolazi, kotrljala se u grad, a Marta je bila jako spora oko kuvanja dobre večere za njega i ostaloga. Možda nije obraćala toliko pažnje na duhovno, ali u svom srcu je to verovala, jer tada je pokazala šta ona jeste. Istrčala je, kleknula je na kolena i progovorila je steni. I zauzvrat, stena je progovorila u večnost i podigla mrtvog čovjeka iz njegovog groba. Haleluja! Kada je jedne večeri grupa ljudi bila napolju u malom starom čamcu, a on poskakivao okolo poput čepa za boce, skakao je od mesta do mesta, sve nade su nestale da će se spasiti i slučajno su uhvatili da je na pramcu broda bila stena. Progovorili su toj steni u svojim nevoljama i umirila se, a vetrovi su sklopili svoje ruke i otišli u pukotine. Haleluja! A more koje je bilo nemirno, smirilo se poput majke koja peva u spavanku svom detetu. Ona, progovorili su steni, a stena je donela stvarnost koju su tražili. Razgovarate li sa njim večeras? Možete li govoriti njemu o vašem problemu sa prsima? Sedite tamo, verujte li da vas je Bog iscelio? Upravo ste završili razgovor s njim, zar ne? Niste li rekli: "Gospode, isceli me"? Govorili ste njemu i sada je nestao vaš problem s prsima. Progovorili ste steni i on će dati svoje vode. Haleluja! Mojsije, kada je došlo njegovo vrijeme i sve je izneverilo, Bog je rekao, dođi, i on se popeo na vrh gore da bi pogledao preko obećanu zemlju. Smrt je tamo dolazila, kovitlajući se kroz vazduh. Znao je da je smrt svuda oko njega i Mojsije se osvrnuo i pogledao i tu kraj njega je bila stena. Podigao se na stenu, slijedio je celim putem kroz pustinju, ali ona je slijedila njega. Popeo se na stenu, a Bog je poslao nosače kovčega, anđele dole i odneli su ga sa stene. Haleluja! Ta stena ga je hranila kada je bio gladan, dala mu vodu kad je bio žedan i odvela ga je kući u slavu kada je umirao. Moja je molitva večeras, Gospode Isuse, podigne toliko iznad ovog svetovnog elementa ovdje da ti mogu govoriti da jednoga dana kada se spustim kroz dolinu smrtne senke očekujem da vidim stenu kako stoji tamo. Haleluja, neka bih mogao razgovarati s njime. Ja želim razgovarati sa njime. Trebate razgovarati s njim. On je večeras ovdje i razgovara sa svakim od vas ako želite govoriti njemu. Vjerujete li to? Za sve što trebate, ustanimo na noge ovog trenutka sada. O, moj Bože, osjećam se kao da bih upravo mogao staviti ovu crkvu na svoja ramena. Mogao bih otići sa njom. Šta stena? Hrist je ovdje. O, nisam uzbuđen. Znam tačno gdje stojim. Znam tačno o čemu govorim. O, kada bih samo mogao izraziti svoja osjećanja, kad bih samo mogao reći ovom slušateljstvu šta zaista znači sedeti pod pomazanjem ove stene Hrista Isusa. Već je platio vaš sud, poneo vaše bolesti, uzeo vašu tugu i rešio to pitanje pred Bogom. Bojite li se uzdati se u njega? Ne morate biti osuđeni, ne morate se smatrati dostojnima, nikada nećete biti dostojni, ali Hrist koji je platio cenu je bio dostojan umjesto vas. Ne pokušavajte nešto otkupiti, ne možete to otkupiti jer nemate novaca za to, ali Bog imao novac i poslao je Hrista i platio račun za vas, otkupio vas od vaših bolesti, vaših žalosti, vaših briga i vaših greha i vašeg povratka u greh. On je poslao novac, a to je bio Isus Hrist i deponovao ga je na Golgoti, na brdu Golgote i svako od vas večeras je slobodan ako ćete samo to verovati. O Hriste Božji, govorim ti kao Mojsije iz davnina, u ime ovih ljudi koji propadaju u bolestima i nevoljama. O večni Bože, sa večnog brda podigni svoju slavu, Gospode, i primi ovaj narod u svoje kraljevstvo. I Gospode, neka Duh Sveti tako pomaže ove ljude večeras da osete svoj zavet kao što je Samson to učinio kada je osjetio kosu saveza. Neka Duh Sveti obuhvati svako srce večeras da ljudi shvate da je to savez koji si ti sklopio s njima i da mogu otići i biti slobodni. Osuđujem svaku bolest, svako oboljenje, svaki greh. Kažem to kao tvoj sluga, Gospode, rečima poniznosti tebi, ali oštrim ukorom pred đavolom. Sotono, izgubio si ovu bitku. Bolje bi bilo da odustaneš u ime Isusa Hrista, izađi iz svake osobe ovdje da mogu biti slobodni. Amen.